pre, balita.
Ayos. Hindi maayos, friend.
Hindi maayos. Puchang inan to. Ano na to? Itong hardware ko dito. Para akong bata. Alam mo yung pag inaayos mo yung antena? Gumagana. At gumalaw ka na ng konti. Nawawala na naman. Wala, pare. Sinasabi yata ng mga podcast gods na ano. Tigilan nyo na yung alokohan nyo. Mag in-person na lang kayo.
Ano na to? Upgrade na ng equipment. Charot!
Hindi. Piling ko kailangan ko lang bumili ng wire. Ng wire sa mic.
Ako. Well. Ako ah. Ito ah. Bumili ka na ng bagong laptop.
Sa tingin mo laptop yung... Piling ko hindi laptop yung problema eh. Piling ko wala nalaman yung laptop eh.
Ano din? Ah, siguro din.
So, sige. Try natin gamitin ko yung laptop ni MC.
Ginagamit pa ba niya yun?
Hindi. Ewan ko. Hindi natin nagkatrabaho. Hindi, pre. Obviously, yung hardware ng interface to. Kasi diba kanina, ginagalogan ako, nawawala. Sabi kang pinalit ko, nawala na talaga. Kailangan ko bumili ng bagong...
Cable. Cable. Ano tayo? Ano tayo yung process of elimination? Sure, diba? Ganyan tayo. Diba? Mm-hmm. Ganyan tayo pag mag...
Speaking of process of elimination, dyan nasa edad na ako, Brad. May, naramdaman ko edad ko nung last week.
Nangyari.
Kasi may problema yung ano namin, yung ref namin. May parang error to lumalabas. Parang one time, may narinig akong lagabog sa ref. Tapos biglang, the same night, kumuha ako ng ice cream sa freezer. Tapos, tunaw siya? Ako, ba't tunaw to? Diyan gina. Tinignan ko yung temperature sa freezer, zero. Ay, pucha, alam, baka nasira. I mean, siguro sira yung condenser nito. So, nilagay ko sa -7. Okay naman, lumabas siya. Pero the following day, may lumalabas sa display. Sabi, error 2, E2. E di, ginawa namin, tumawag kami technician. Kasi under warranty siya. Alam mo, ginawa ng technician? Ina-plug. Tapos pin-lug. Nawala na yung error.
Tapos ayos.
Sa loob ko, ano kung bata-bata, pag bata ka, ganun yun, di ba? Okay, error, tanggalin natin. Suklot natin ulit. Ay, hindi ko naisip yun.
Ganun yung pinaka-ano eh. Pinaka-basic talaga, Brad. Sa IT. Kasi nag-shadow ako nung nasa state ako eh. Inaayos yung mga computer. First things first talaga, kasi magre-reset yan eh, sa default. Maraming maanod daw yan, mapifix.
Yung nga yung sabi ng electrician, feeling may nag-trip lang sa mga sensors. So, lumabas yung error. Sabi lang, nung in-unplug ko, in-unplug ulit, nag-reset lang, okay na.
Walang bayad?
Under siya sa warranty. Kumuha kami ng parang 5-year warranty.
Whirlpool, di ba?
Bosch?
Sino Bosch mo?
Si Jen. Jen ang Bosch ko.
Bosch ang brand? Bosch. Na first name, Hugo.
Hugo Bosch.
Seryoso, paano mo spell? Hindi ko alam yung rap niyo.
B-O-S-H.
Bosch. Yan yung mga yung may mga walang harap ng ipin. Bosch.
Boss, okay na yung ngonye.
Boss, okay na yung hepnos. Gago.
Boss, kunin ko na may ngonye yan. Nabugan na.
Alam mo yung may hangin na sa
mga gago, tigilan mo.
Yoko na. Din ako. Pre, balita. Pumunta kayo ng Vancouver.
Oo, pumunta kami
na. Ay, Vancouver yan? Ano ba yan? No,
Memorial Day weekend. So, ano kami? Friday, Saturday, Sunday, and Monday. Okay naman. Enjoy. Maganda. Nandun ako mga 10 years ago. And it's just like as I remembered it. Nasa city ka, tapos sa likod ng city, may tubig, and then yung mountains. Ganun yung same feeling, cozy, hindi masyado mainit. Actually,
nawala ka. Pre. Pre. Nawala ka. Nawala ka. Audio na, ano na tayo? Yan na. Pag-built-in na.
Ang dami ko nang sinabi nun.
Ha?
Ang dami ko sinabi nun.
Sige lang, hindi ko isa-stop yung recording. Pag audio, pag ano ka na. Mag... Kasali na yan.
Anong huli niya nakuha?
Hindi ako umi-echo. Hindi umi-echo.
Umi-echo ka ng konti. Tingnan natin ka nung kakalabas. Gusto mo na i-pause?
No, maglagay ka ng headphones. Gusto ko ma... Para dapat marinig mo ko.
Wait lang. Hindi lang po, boss.
Hindi ko na to i-edit. Ito yung natural na prebalita. Through thick and thin. Narinig mo ko?
Hello. Okay na. Ah. Lalayo ako ng konti para hindi ma-pick up ng audio. Hello.
Hello.
Iwan ko ba? Anong tanong mo? Kung kamusta yung ano, Vancouver?
Oh, nawala ka doon sa ano, sa... Sabi mo sa may lake. Oh, may lake sa liko. It's as something nung...
Pag nasa city ka, kita mo yung buildings kasi nasa loob ka nga ng city, diba? Tapos sa likod lang ng city, makita mo na yung tubig.
Mm.
Kasi the Pacific Ocean yung area na yun. And then after noon, sa likod noon, nandun na yung mountains. Ganda, maganda. It was fun for Jen kasi first time yung pumunta.
Ng Canada? Hindi ah, di ba?
Nang Vancouver.
Ah.
Napunta na siya ng Toronto kasi malapit yung school niya dati doon sa Toronto. Eh. Sa Buffalo lang siya. Pero nag-enjoy siya. Marami kami ginawa sobra in 2 days. So medyo napakod kami.
Two days kayo, di ba? Friday, Saturday, Sunday?
Monday. Pero dahil Friday kami ng gabi na dumating at Monday na kami, ng umagang umaga kami umalis. So parang 2 days lang talaga.
Dalawang 2 days. Excuse me. Nag-nature kayo? Nag-nature kayo? Hindi.
Hindi kami nag-nature. So, nung pagkalapag namin, nag-Richmond Night Market kaagad kami.
Oo, yung picture.
So, Richmond is, overpopulated siya ng mga Asians. So, halos wala kang makikitang puti doon. Yung night market na yun, as in, ang 100% is Asian talaga. Daming daming barbecue, ang daming mga shomai, mga tofu, mga boba, mga lahat ng isipin mong Asian desserts. Mm-hmm. Alam yung mga dessert na parang siyang fish, tapos sa loob may parang red
paste. Tayaki. Tayaki.
Tapos yung tatikman ko, which is I'm glad I did, is French toast mochi na may salted egg syrup at vanilla ice cream.
Yan yun sa tayaki, sa loob dun?
Hindi, ibang dessert.
Mm.
Pare, French toast mochi na may salted egg, tapos vanilla ice cream.
Ice cream to sa ice cream. Lahat-lahat tapos may ice cream.
Mm-hmm. Isipin mo, may 4 na French toast. Tapos yung loob niya mochi. So gooey. Tapos, may topping siya, may syrup siya na salted egg flavor.
Tapos nilagyan ng vanilla ice cream.
4 siyang ganon, tapos sa gitna vanilla flavor.
Utang.
Yung sinend ko sa inyo sa group chat natin.
12,000 calories.
Ah, syempre. Sarap pa. Kagod best. As in the best. Sabi ko pa dun sa nagbibenta.
Sinecheck ko ngayon.
Sabi ko, imbes na 4, pwede pang 2 na lang kasi sobrang busog na ako. Ayokong masayang.
Ay, putang ina. Yeah. Akala ko, sabi, ano to, fishbowl.
Okay. Gago, hindi. Yan yung French toast mochi. Sabi niya, hindi. It's fine. Putang ina, naubos ko lahat.
Ay, putang. Ah, so para siyang sinaslice into cubes yung French toast.
Diba ang French toast medyo square sa ito just a mini square. Tapos mochi yung loob. Sarap, pare.
Pancit canton. Ano to? Parang crispy pancit canton?
Pakita.
Ito yung Lucky Me. Yung Lucky Me. Para siyang hindi nila niluto. Parang ginawang fries, yung noodles.
Andiyan, niluto nila. Niluto nila. Malambot yan.
Trinayin niya din to.
Hindi namin din, Filipino food. Hindi kami. Alam na namin lasa niyan .
Volcano.
Tayo nagboba kami, preo. Yung boba mismo, may brown sugar yung flavor ng boba.
Oo. Yung may melted sa may...
Tapos di siya matamis. Alam mo yung tipong tatamis biglang magpa-flat? Ah, the best.
Na-surprise ako, hindi nyo yung na-try dito . Meron yan dito . Dami.
Madami dito, pero ewan ko, iba, iba sa Richmond eh. Pag pumunta kasi ng Richmond, pero yung mga restaurants, mm. 98% Asian.
Asian?
Yung restaurants ah, sa buong city ah. Tapos yung pinuntahan namin, night market.
Ano yun, parang sub-city ng ano? Ng Vancouver?
Vancouver. Vancouver, tapos sa baba niya Richmond, tapos sa baba ata niya is Delta.
Mm.
Aray, ang mahal. Chong, ang mahal sa Vancouver. Grabe yung mga ano ah. Yung 600 to 1,000 square feet na renta. Mm. Ako na lang to ah, apartment lang to. Wala tong, kasi nasa building ka. Ang ina ka, sa Vancouver. Sa Vancouver. 3,000 plus.
What the fuck? It makes sense. It makes sense kasi may mga tao sa Seattle na pupunta ng Vancouver eh.
Mahal, brad. Ang mahal. Kasi well, yung pagka-explain sa amin ng driver, sabi niya kasi it's geographically challenging. Kasi sa west, tubig.
Mm.
Sa taas, mountains. Sa east, parang flatland na may mga valley.
What makes it geographically challenging?
Parang na-corner siya ng tubig.
Mm.
Gets mo? Tapos pag lumayo ko pa doon, flat na, pangit na. Parang ganun.
Pero parang sobrang blessed doon eh. Yung mga tao doon. Parang ano lang ah, nature-wise. Parang sobrang blessed nila eh.
Tapos sa Whistler, puta kang, ang daming, di kami nag-nature kasi dalawang araw lang nga kami. Pero ang daming nagsabi, ba't di kayo pumunta ngayon? Wala kaming oras eh. Sabi namin, next time. Pati alam naman kami na dyan, di kami pupunta ng ibang bansa para lang mag-hiking.
True. Alam mo, iniisip ko nga eh, mag-banff nga ako eh. So, ano?
Pagano sa ban? Sida, nakapag-ban.
Diba, ano lang yan? An hour and a half? From Vancouver?
Hindi ko alam.
Or 2 hours? Siguro.
Alam ko parang 4 eh.
Pero, Alberta ba siya? Tiling ko, pa-Vancouver ka eh. Pa-Vancouver or either Alberta?
I'll search it. Vancouver to Banff. Alberta yung Banff, diba? So it's about, gago, 9 hours.
Ah, so pa-Alberta talaga.
Nasa province siya ng Alberta.
So pa-Alberta ka.
Nasa state siya ng Alberta. Mm. Ang Vancouver kasi nasa British Columbia. Katabi niya, Alberta, and then Saskatchewan, and then Manitoba, and then Ontario.
Diba Alberta yung gitna? So pa-Alberta.
And then Quebec.
Pa-Alberta ka. May mga ibang tao, Brad, na nag-ano sila. West, either way. Vice versa, east or west. Basta east to west na train ride sa Canada. Ang sobrang ganda daw. Oo.
Talaga.
Yung mga ganda.
Newfoundland, papunta all the way to British Columbia.
Ang ganda daw, as in sobra. Pero mga ano, siguro abot 1,200, mga ganun, 1,300.
Si Jen mahilig sa ganyan eh.
Sa train?
Ano niya eh. Dream niya, ang dream niya is train. Tapos alam niyo yung mga social na train na luma?
Sleeper?
Yung parang mga Victoria.
Mga
parang mga oriental.
Ah.
Sleeper, oo. Pero yung may pagka-Victoria na style na parang, ano yun, the Oriental Express na may mga murder mystery games, mga gano'n.
Char. Nakita mo yun, no? Yung train sa Crash Landing on You, parang gano'n?
Parang gano'n.
Yung mawawala ng kurente sa gitna ng ano, tapos...
Sabi ko kayo, sige, mangarap ka lang. di natin kaya.
Mahal nga, mahal nga. Oo. Utang, ina. Say, ano, magkano tiket niyo?
Hindi ko maalala. Hindi ko maalala. Si Jen Bumil.
Napamura kayo?
Feeling ko hindi, kasi direct flight yung kinuha namin.
Magbabakasyon pa kayo, Brad, at the end of the year? Europe kayo.
Magbabakasyon kami pero sa New York. Ano kayo magka-camping kami, magka-RV kami kasama yung pamilya ni Jen.
Mm. Matagal to, matagal talaga.
Ano lang, 8 days. Pwede na, 'di ba?
Pwede.
Parang nung nalalaman yung ano, yung
beach
magkasama tayo sa bahay, nag-ano kami, Cape Cod.
Mm, nag-beach kayo. Oh. Mm. Di ka na ano? Di ka na mag Papinas, 'di ba? Nag-ano tayo, usap tayo. Hindi ka na Papinas? Labo na?
Titingnan ko pa. Mm-hmm. Tingnan ko pa. Medyo on the fence pa. May nangyari kaya medyo on the fence. Mm-hmm.
Marami PTO ba?
Kwento ko sa'yo. Wala na akong PTO.
Uh-huh.
Kagamitin ko din nga sana. Pero pwede naman ako mag-Pilipinas. Pero may nangyari lang kaya kwento ko sa'yo off-air.
Sige.
Banda ko sa'yo bukas sa swimming.
Sige, sige. Dala ko, ano?
Dala ka na mag-swimming bukas.
Oh, Brad, nag-swimming kami nung Monday.
Oh, saan ka nag-swimming?
Doon sa bahay nila, Cody. First time ko maglaro ng Marco Polo. Ang saya pala.
Marco Polo or water polo?
Marco Polo. Alam yung...
Ano yung Marco Polo? Yung maghahanap.
Oh, Marco Polo. That's bobo. Ako yung pinakamaliit eh. So, ako yung taya palagi, putangina.
Kamusta? First time ba nila na meet si ano? Si Brianna?
Hmm. Ano si... Kamusta ano ba? Si Brianna, Brad? Ano siya? Ano, medyo ano talaga siya? Ayaw niya yung mga bar-bar, yung mga sports bar, yung mga ganun. Ayaw niya mga ganun. Na scene. Pero saya naman. Ano siya? Nagustuhan niya yung... Kasi nung pag-meet niya kay Cody, nag-ano kami? Asian Market? Nung pag-text mo, nung gabi ka ng text, nag-night market kayo sa Vancouver, nag-text si Cody, oh, dito na tayo kita sa Asian Market. So, pumunta kami, Asian Market. Tapos, nasayaan siya dun. Tapos, afternoon, parang gusto makipag-meet si Mike. Pero si Mike, gusto niya manood ng laro ng Boston tsaka Indiana. Tapos, sabi niya, oh, dito na tayo sa Revelry. Nandun tayo nanonood ng ano, oh. Yes. Dinala ko si, sabi ko kay Bri, ano, okay lang sa'yo? Sabi niya, oh yeah, yeah. Tapos throughout the, ano, hindi siya nagsasalita. Parang, alam mo yung ang hirap, ano, parang, hindi pa, uncomfortable pa talaga siya. Parang ganyan. So,
parang ang hirap ilabas siya sa shell.
Oh, kasi,
mga ganun tao, no, pagkausap mo na parang, uy, ano ba, parang hinihila mo na.
Ito yung nakakatawa, bro. Alam mo yung nakakita na ng match si Steph. Yung parang ang anxiety ba sa pagka-anxious, yung parang mga social situations, yung parang ang hirap ipasalita ng maayos pagdating late dumating si Steph kasi nag-ano sa recovery siya ng ano ng tawag doon, wisdom teeth. Tapos dumating siya mga late na pagdating niya. Kinausap niya si Brianna. Parang one sentence answer lang ba? Ano naman si Steph? Salita naman si Steph. One sentence answer naman si Brianna. Nakikita ko sa mukha ni Steph. Sabi niya, ano ba to? Natatawa ko kasi. Parang sa isip.
Introvert ba talaga si, ano, si Brianna?
Oh, introvert talaga. Tapos sabi ko sa isip ko nun, sa situation kasi third party ako nun eh. Sabi ko, pucha, naisip siguro ni Steph na ano, ang sobrang introvert ni Brianna. Tapos inano ko si, tapos kasi may maraming instances eh, na ganyan si Steph eh, sa ibang tao. Yung pag mamimit kami na bago, tapos one sentence, nandiyan siya. Sabi ko, namimit mo ng match mo. Tapos umalis si Steph ng maaga. Tapos pag uwi namin, nakawento nga ni ano, na-feel ko na yun, ang vibe. Na-feel ko na yung vibe, mga siguro pag 10, sabi ko, uwi na kami. Kasi gusto pa ni Mike na pumunta pa kami ng Shangri-La or Lucky Duck. Tapos sabi ko, uwi na ako. Kasi sobrang init. Tapos gusto kong pahinga. Tapos yun.
Diyan natulog si Bri.
Whole weekend. Ito.
Max, step up. Ang dirty mo.
Hindi, saan ako? Sa couch ako, Brad.
Dirty boy. Couch mo. Couch mo mukha mo.
Nag-laundry nga ako eh, kasi sobrang...
Yung itsurang yan.
Gago.
Couch, pero biglang pag mga madaling araw na, may naiwan ako.
Style mo bulok.
Kunin ko lang yung favorite pillow. Tapos yung sabihing, what's going on?
Gago. Style mo bulok. Oo, pero din siya tulog. Tapos yun nga, nakwento nga niya. Nagtanong nga si Cody, okay lang ba siya? Tapos sabi nga ni Brianna, na ano na siya. In-invite pa nga sa nung Monday kahapon, na magpunta kay na Cody for lunch. Sabi niya, yoko na. Wala na yung social battery ko. Tapos umuwi na siya. Tapos nag-gets ko talaga. Kasi overwhelming talaga. Kumbaga.
Kasi mga kaibigan mo yan eh, na malamang na kinakabahan siya. Tapos I bet nung pauwi siya, parang, ah, shit. ano, I was so introvert, baka isipin nila ganito, baka isipin nila ganon. Yeah.
Kaya nga, iniisip ko din, sabi ko na ano, na, hindi, ano talaga yun, parang, I did her dirty din kasi, di ko alam na, nung pag, sabi ni Mike, uy, punta ka dito. Hindi ko alam na doon pala yung mga ibang puting kaibigan niya. So, marami sila. Tapos alam mo yung parang, ay, oh shit, akala ko si Steph lang tsaka si Mike, yung ganun.
Dinerte mo pala si Brie.
Di ko rin alam eh. Kasi kung ako nun, okay lang ako nun. Like, parang, di ba, parang, alam mo naman ako, parang okay lang. Pero siya, iniisip ko. Pero the whole night, parang tinatanong ko siya, okay ka lang. Like,
all right. Siyempre, sabihin niya okay lang. Nandiyan siya eh.
Oh, yan yung sinabi niya sa akin. Kasi nagprangkahan kami kanina eh. Umaga, sabi ko. Sabi ko, anong tingin mo the whole weekend? Nagpasalamat ako sa ano niya. Minute niya yung mga kaibigan ko. Sabi ko, wala sila PUE this weekend. Siguro next time. Sabi niya, there's always a next time. Oo.
Sabi mo sa kanya, hindi mo mag-English yung sila PUE. Okay. Para lalo ma-win din siya.
Putang ina. Pero good sa ako. Parang nasasayan ako sa kanya.
Ganyan talaga yun sa simula, Brad. Yung mga ganyang relationship, kapahan. Mm-hmm. Yan yung mga tipong... Siyempre, namit mo na ba yung mga friends niya?
Oh, ano, pupunta, di ba, sa wedding ni Ruel sa Friday. Pagka Saturday niyan, pupunta ako ng Houston. Mamimit ko daw yung isang kaibigan niya. Tapos sabi niya, kanina lang talaga niya minemessage bago tayo nag-call. Sabi niya, she's very like me. So,
okay. So
isip ko, ako lang magsasalita nito.
Or wag ka magsalita.
Baho yung hininga ko. Charot.
So, ano kayo? Prayer meeting.
Pero joke lang. Ano lang talaga. Nag-gets ko rin. Pero doon ako nag-gravitate eh. Na, parang nakakalmahan ako sa kanya.
Kailangan mo nun. Madaldaligin. Kailangan mo ng equalizer. So, ang hirap ko parang siya kung nagkatuloyan kayo ng isa. Si ano? Butang ina.
Bro.
Baka sumabog ko yung dalawa.
Butang ina. Brad, meron ako nakadate na ano, bago kay Brianna. Kalimutan ko ano pangalan niya. Itago natin siyang... Yung... Nalala mo yung tinanong kita, yung... Meron siyang ano dito? Meron siyang... Yung parang bump dito. Sabi mo, tanungin mo siya. Brad, kung yun yung nakatulungan ko, Brad. Pucha, Brad. Madaldal ako, ha? Mas madaldal yun, Brad.
Damn. Feeling ko alam mo na mabahay magka-calm ng nervous system. Ano ko eh? Parang... Tawag ito. Parang kang ano. Alam mo yung pag may dumadaan na trend? Alam mo yung parang may rumbling? Ano yung pakiramdam na pag may dadaan na trend? Yung parang... Yung low-key lang siya, pero alam mo yung nginig paparating. Yan yung ko gano'y nervous system. Yeah. Kailangan mo ng parang kalmado na parang tahimik.
Totoo. Nagagamit ako sa mga ganyan eh. Medyo good. Tapos... Tinanong ko ni Cody, sabi niya, she stayed with you, for ilang days ba yun? 4 days or 3 days? Tapos, anong, parang, nag-ano kayo, parang preview daw na live in together? Tapos, sabi niya,
that's a good point.
Ano yung mga minor behaviors na notice mo, mga ganun? Sabi ko, at first, nung pagdating niya, nililigyan ko siya ng sleeper. Wala, nagubadlo siya ng sapatos, tapos nagpaa. Sabi ko, uy, marumi yung floor. I mean, malamig or whatever. Tapos sabi niya, you clean your floors, yeah, right? But it's cold. Like, I have hot slippers on. It's okay. Hindi ako nasanay ba? Kayo din, di ba? Ganun din kayo. Pero gusto ko, mag-offer ako ng sinelas. One time, kami. Patulog na. Inano niya? Di siya naligo.
Typical na puti.
Tapos, parang ako, sabi ko, are you gonna wash up? Like, here's some towel. Sabi ko sa kanya. Tapos, sabi niya, oh, it's okay. Like, di, parang di daw siya na, ano, sa day niya. Tapos, so, nag-shower.
Di siya natumihan.
Nag-shower daw siya sa, ano, nag-shower siya, papunta. Ah, hindi, papunta dito, bago papunta dito. Tapos, so, sabi niya, do you, is that a, ano, is that a big deal sa akin? Sabi ko,
yes.
Sabi ko, in a way, sabi, in a way na, kung may ginawa tayong, like, for example, we did something, like, really, you know, made a sweat or parang ganun. Like, I'd prefer na mag-wash up before mag-bed. Kasi, you know, it we stay there for like 9 to 10 hours.
Mangamoy.
Oo. Gulat ako dun. Sabi ko, oh my God. Buti naman di na siya nangamoy. Oo. Buti naman, di siya.
Naligo siya. Di siya naligo.
Di siya naligo. The following day, naligo siya. Ah, half bath. Oo. Parang, yun yung mga little things na ano, na medyo na ano ako, na parang bago ah, na baguhan ako. Mm. Tapos,
kadami pa yan, kasi syempre garden siya. Iba, pag nandyan yung mga gamit niya, yung kaya gamit niya, tapos wala na siyang list, tapos magkasama na kayo. Yun na yung ano, yun na yung parang okay. Parang ano yan eh, parang Tetris yan. Alam mo na, may blocks kami, blocks din siya. Mm. Kailangan mag-fit lahat yung blocks. Ano, may parang limited space ka, tapos dapat mag-fit yung blocks yun, about 50-50%. 50 sa kanya, 50 sa'yo. Pero ang problema, to start with, tig 100 kayong blocks.
Tama.
So you have to give or take, na parang, okay, sige. I can give a concession. Bigay mo yan, o ito yung block ko, bigay mo, yan. Pero hindi pwedeng lahat ng block mo nandun, or lahat ng, hindi magkakasya.
Tama. Kasi,
100 lang yung kasya dun sa, ano eh. Sa Tetris.
Kwento nga ni Cody. Kasi yun, nung nasabi ko sa kanya, sabi niya, oo, ganun din yung kay Cindy. Kasi nung may mga behaviors si Cindy na parang hindi daw okay sa kanya. Like, yung sabi niya, yung pagligo din. Ano din niya yung pagligo. Medyo na-notice din niya. Iba daw sa, kasi iba daw sa babae daw talaga. Parang ganun, iba daw talaga sa babae. Then sabi niya, pero dumating daw yung point na he had to let go of some kana yung some things kasi how much do I love this person, parang parang ganun, how much do I want to be with this person, parang ganun.
Parang don't let roommate issues get in the way of love. May ganun talaga, di ba? Kailangan, I mean, magkaiba kayong tao, magkaibang pinalaki talo ka na sa kanya.
May isa ko na notice ito, nakakatawa ito talaga, kinorek ko talaga siya. Sabi niya, di ba may basahan ako sa lababo? May basahan ako sa lababo para pangpunas ba sa basa sa banyo ko. Ayun na, naghugas siya ng ano? Naghugas siya ng mukha. Yung basahan para sa ano? Sa lababo.
Surfaces. Oo. Sa surfaces. Uh-huh.
Pinahid niya sa mukha niya. Sabi ko, kasi bago, mukha talagang bago eh. Mukhang bago. Mm-hmm. Sabi ko, no, like, that's not for your face. Like, wash your face again. Go, I have a towel for you. Sabi ko sa akin.
Yung, wait, nasan to? Nasa loob ng banyo mo?
Oo, yung dito.
Itong cloth na to, pang surface to. Surface.
Oo. Naka-ano lang siya sa, ano, sa sink.
Gets ko. Surface nga yan. Kaya kailangan mo kunin yung nasa ring.
Oh, nilagay ko talaga sa ring yung sa kanya. Sabi ko, this is our, like, this is for the face. Then sabi niya, oh, really? Gulat ako.
Sabi niya, bago naman yun.
Gulat ako talaga nun. So,
okay, na baka kung ano-ano pa pinapahid mo sa tawel yung gago ko.
Alam mo yung lahat na lang, di ba? Yung tulo lang laway, yung ano, yung toothpaste.
Baka sabihin niya, how come the towel
sticky, hard
na plato na pala.
Pero good lang, naano ko na. Tapos sabi ko din kay Peewee, ay kay ano, kay Cody na matutulog ako sa kanya, sa bahay niya, this next weekend after this next. Doon ko na makita din kung paano sila mag ano, kasi doon yung ate niya, andun din yung ate niya nakatira eh, sa so, roommate sila. So doon ko na din yung
roommate sila natin.
Doon ko na din maano na paano sila mag-operate.
Basta wag kang matutulog sa kwarto ng ate niya, okay?
Ay, sorry. I left my favorite blanket here. Style mo bulog.
Dahil mabulo ka po. Can I get my blanket? Ano pa ang ate niya?
Ashley. Yun, na-meet ko na yun eh. Na-meet ko na nung isang buwan. Yun talaga. Yun talaga ang ano ko. Yung ka-level ko. Yung...
What do you mean ka-level mo?
Sa daldal.
Ate.
Opposite. Sobrang opposite sila. Oo. Mahilig magdala.
Si ate. Ashley.
Tandaan.
Saan sila nakatira sa Houston?
Sa may Heights. Houston Heights.
Maganda dun, di ba? Yung parang social na area dun, di ba?
Social sila dun. HEB nila, bro. May parking lot. Na building. Building. Gulat ako. Sabi ko.
Anong trabaho ni bro?
Ano siya? Social worker. Master social worker.
Siya na ang master.
Sabi ko na lumipat siya ng ano, corporation. Sabi niya, ano ba daw? Deal, ano, ay, hindi ko sinabi sa kanya. Sabi ko, kung gusto mo ba daw lumipat ng corporate social worker. Sabi niya, oh no, I wanna work with kids. After 1 month, tinanong ko siya ulit. Nagbago na yung tone. Sabi niya, we'll see. Kasi it's starting to ano na daw.
Starting to get
to yeah. So, hirap talaga. Hirap talaga that side.
Mahirap, bro. May balak ba siyang, may napag-usapan niyo na ba? Kung ikaw lilipat doon, or siya lilipat dito, or lilipat kayo sa ibang lugar?
Sabi niya, willing daw siyang, ano, willing, sabi ko sa kanya, anong ikrento ko sa kanya? Parang, ano daw, she understands na eventually we will be together. Pero hindi pa parang na yung kung saan. Pero nung dumating siya this weekend, di ba nag-usap-usap tayo na ano, kinonvince mo ako hindi mo bili ng kotse.
Oo. Tagago ka pagkabibili ng kotse niya.
Grabe, naka-Tesla na sana ako papunta dyan. And then, sabi ko sa kanya, hey, I just want to let you know that like within 2 to 3 years, sabi ko sa kanya,
parang opening ng kanta yun.
Hey,
I just want to let you know. Lala, don't want to let you know.
R&B, bigla.
Putang ina.
Hindi, yung hinanta ko sa kanya, sabi ko, seryoso talaga ko, 2 to 3 years from now, bibili ako ng bahay. Tapos, 90% to 95% dito sa Austin. Tapos, sabi niya, saan yung 5 to 10%? Sabi ko, Houston. That's contingent upon like a good job offer, for sabi ko sa kanya. Pero, goal ko talaga dito, Greater Austin. Tapos sabi niya, okay. That's
good.
So, parang hindi naman siya nag-angal, parang ganun.
That's good na may plan ka. Yan ang mga gusto ng mga chicks, mga lalaki may plano. Brad, yun ang mga gusto nila. Yung gusto nila yung tipong may goal ka, tapos alam mo kung paano, ay, putsang, yun na ba. Yan ang, ano, yun yung value natin na as guys, eh. Diba? Yan ang, kahit anong gwapo mo, pag paano-ano ka lang, tawag ito, pa banjing-banjing ka lang, may limit yung agwapuhan mo.
Wala kang plan.
Kita mo ikaw, pogi na, may plan.
Bro, nakwento ko ba sa'yo? Nakwento ko sa'yo, di ba, na yung tatay niya, ay yung stepdad niya, nanalo ng loto?
Hindi ko alam.
Hindi ko ito nakwento sa'yo.
Hindi ko. Kakapanalo lang?
Hindi, mga years ago daw. Dumating yung, di ba, nag-anap pa kami, get to know pa kami, tapos sabi ko sa kanya, like, if you stick with me, sabi ko sa kanya, just so you know that I'm very lucky. Sa mga raffle. Ewan ko na ito sa'yo. Tapos sabi niya, what do you mean? Sabi ko, oh, marami na akong raffles nanalo. Nanalo na ako ng jacket. Nanalo na ako ng ganito. Ganun lang ba? Tapos sabi niya, I'm very unlucky. Sabi niya, like, but, you know, my dad did somehow won. Tapos parang dumating kami kay MC, yung loto ba? Sa loto na topic. Tapos sabi ko, oh, I have one of my friends who is really into Lotto. Tapos if he wins, I'll get $2 million. Sabi ko sa kanya. Oh, MC, oh, nanginig yun na. Kontrata na to. Tapos sabi niya, Oh, really? So, has he won yet? So, I go, no?
Wala. Puro salita lang yung hype na
yun. So, parang sobrang kalma niyang inano lang sinabi niya. Well, I'm not really big into gambling or like contest. I'm very unlucky, but my stepdad did win the lotto, sabi niya. Sabi ko, huh? ako, huh? I was like, what do you mean? Sabi niya, oh, he won the lotto a couple years ago. I was like, how many digits? Like, all of it. Like, seryoso siya? Yeah, ako, yeah, ako. Like, wait, hold on. Sabi niya, yeah, it was like a very life-changing amount. Sabi ko, what the fuck?
Ano, Powerball or Mega Millions?
Hindi ko alam, pero sabi niya, it's the New Hampshire-wide lotto daw. So, parang Powerball siguro or Mega Millions.
Anong Hampshire? What?
New Hampshire-wide. Wide, sorry.
Ano yung sabi
mo? Kasi di ba may Texas-wide lang na Powerball? Tapos merong USA-wide. Alam mo ba yun?
Wala, Powerball gago nationwide yun.
Oh, talaga? Oh, so nanalo siya!
Anong pangalan niya? Pero bang, wait lang, search ko.
Yan yung pagkaalam ko eh. May pang Texas lang, tas merong pang whole nationwide.
Wait lang, is Powerball nationwide? Powerball is played in 45 states, blah, 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 blah. Oh, pare.
So both, oh. Ano?
Hindi, ano siya? As in...
Full nationwide, yung dalawa.
Nationwide.
Oh, di, nanayo siya nationwide.
Powerball? God damn.
Tapos sabi niya, ako, ano daw, years back daw. Tapos sabi ko, what did he do with his money? Ako, if you don't mind me asking, tapos sabi niya, oh, he's still working, but, you know, he made some changes to the house here, bought some, you know, stuff there. Tapos sabi ko, wow, okay. Parang dinap ko na yung topic kasi ayaw ko parang, uy, didate ko to kasi...
I'm saying she a girl, dude.
I'm saying she's a girl thing. I need... oh, pero, yeah. Yeah, tinanong ko ng trabaho ng tatay niya. Ano din eh, malaking rango din sa tech eh.
Eh? Oh. Putang ina, hindi mo na napunta sa Manila.
Malaking rango din sa tech eh. So, pero ito yung na-notice ko, brada, sa mga... kasi na-notice ko to kay Jen eh, sa family niya. Ano, sobrang generous yung parents niya eh. Siguro wala lang tayong parents to ganun. Yung parang out of nowhere, magpapadala ng masahe, ng parang guys sa inyo, di ba? Steak out of nowhere. Mm-hmm. Like, what the fuck?
Mm-hmm. But interesting na yung pamilya ni Jen. I mean, thank God, hindi sila yung dad niya worked for GE. Hindi siya engineer, pero sa sobrang tagal niya na doon, he worked alongside engineers. Mm-hmm. Tapos yung mom naman niya, nagtrabaho sa ano, sa cafeteria ng high school nila. So, they're not like rich. They're just right. Mm-hmm. They paid their dues, paid off their house, they have retirement. But they never failed to, papadala sana lang, $50, papadala lang, parang happy anniversary, minsan papadala lang ilang hundreds pag may mga occasion. Tapos pag Christmas, nako pare, pag Christmas, ano yan, may padalang karne.
Oo, oh, nalala ko yun.
Diba? Gusto mo nang galante sila? Oo, galante sila. Yung, ewan ko, wala lang tayong ganun pamilang galante.
Siguro, kasi may mga Pilipino naman din ganyan eh. Example one, oh, yung kay Justin. Oh. Di ba, pamilya ni Justin, may hints din siya na supportive yung mga magpapa niya.
Supportive yung parents. Oo. They're lucky, man, that. I've been feeling, alam mo yung one time, tinanong ko kay Jen, out of nowhere na, out of curiosity lang, sabi ko sa kanya, anong pakiramdam na may magulang? Na parehong, alam mo yun, nandiyan yung magulang mo. Mm-hmm. Tapos hanggang ngayon, nandiyan pa rin
yung magulang. Alam mo yung nandiyan lang, yung naka, alam mo yung na, may masasandalan ka, parang gano'n.
Oo, na parang, alam mo yun, kaya gets ko yung ugali ni Jen eh. Yung ugali niya is, she's very low-key, tapos hindi siya masyadong stress na, alam mo tayo, kaya mawalan tayo ng trabaho, parang, oh shit. Alam mo yung kakabahan tayo. Shit. Tapos siya parang ano eh, parang, nagko-coast lang. Chill lang siya. Mm-hmm. Anyway, going back dun sa tanong ko sa kanya, hindi niya masagot. Sabi niya, I don't know. Sabi niya, this is all I know. Mm-hmm. So, wala. Wala, parang wala sa kanya. Parang yun yung ano niya, default mode. Parang dalawang computer na nag-uusap na, ano yung default mode mo? Kasi hindi ganyan yung default mode ko. Ewan ko eh, default mode ko to eh. Parang ganyan yung naging...
Parang Mac tsaka Windows. Nagsasalita yung Mac tsaka Windows.
Hindi nag-ano. May mga sarili silang properties, pero in terms of parang connectivity, parang hindi mo talaga madalate.
Grabe no? Yung ganung life. Parang naisip ko talaga eh. Kasi nung kunento niya na, nagpadala ng... yung parang yung stepdad niya ng parang back warmer, ano ba yun, or belly warmer ba yun, yung parang ganun, tapos napapadala ng masahe yung nanay niya, tapos sabi ko, kailan akong last time nakakakuha ng ganun, tapos naisip ko agad yung pamilya ni Jen, yung nagpadala ng, sila ba yung nagpadala ng tomahawk sa'yo, or sino nagbigay ng tomahawk sa'yo?
Si Andrew.
Andrew. Yung pala. Pero yung padala sila ng steak, naalala ko nagpadala sila ng steak sa'yo. Yung may box na ano, yung parang na-receive nyo Christmas ata, yung may mga different kinds of things na sa loob ng box.
Butcher box. Iba-ibang cuts ng karne.
Naalala ko yun. Parang sabi ko, okay. Hindi nito culture-wise kasi si Justin, yung nanay niya, ano din, or tatay niya, supportive din sa kanya. Yung ganun. Di ba?
Kakaingit yun.
Taki na nila. Charo. Siloso yung mga gago.
Pero maganda yan, gago. Maganda para sa iyo. Kasi feeling ko kung ganun yung relationship nila from the outside. I'm talking about Bruce. Baka yung attachment niya is secure, which is good for you.
Towards me. Yeah.
Maganda yun sa iyo. Kasi pag nakahanap ka ng unsecure attachment, nako, parang yung ping pong, magbabalik-balik lang. At least kung meron kang girlfriend na secure yung attachment, pwedeng maging anchor mo. Kasi ganun yung nangyari sa amin din doon, di ba? So, yung parang naging anchor ko.
Towards me. True. Kasi nga, kalma nga kami. Parang...
Hindi, kalma lang siya. Ikaw ni Kang.
Oh, hindi, in a way pa. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, you know, I've been actually thinking about, like, it just crossed my mind, but, what would our first fight be like? What would it be about? Sabi niya, why were you thinking about that? Sabi ko, wala lang, natutungkol. Nakakaisip na ako kasi ngayon parang nasobrang kalma. Like parang, may gagawin ako.
Hindi ka sanay.
Oh, like, alam mo, kunwari ah. Sige, may call sana kami bukas. 5:30 or something. Tatawagan ko siya. Tapos sabi ko, I'm gonna go to Pee-wee's and Justin's because we're gonna go hang out. Tapos, I might be on the road around 5. Tapos sabi niya, it's okay. Like, yung parang, let's just call next week when I get back from my trip. Parang ganun lang. Tapos, goods na agad. Like, parang wala nang arte, wala nang, grabe naman. Parang,
walang guilt
trip. Oo. Parang, siguro ito yung adult or therapist na siguro siya.
Ilan taon niya? 29. Wait. Medyo na-curious ako sa usapan niyo. So, kung hindi kayo mag-uusap ngayon, next usap niyo next week na?
Hindi, nagte-text din kami, pero mag-call sana kami. Tatawag sino? Kasi may
special call ba 'yan?
Hindi, gago.
Wala ko pa ako sa video call.
Instagram call. Kasi planuhin naman yung parang yung kaibigan, yung ano sa kaibigan niya, tapos parang may reservation sa parang unlimited ano ba 'yun sa Houston. Parang ganyan, papalanuhin lang namin. Tapos parang ano na lang. Tapos sabi ko, next week na lang kasi mag-catch up pa din tayo kasi magta-travel. Pero yung mga mature, like mature kind of conversations, wala na yung, grabe, tampuhan. Pero I'm pretty sure it'll come. Pero I think we'll be more prepared.
Kung kaya mo, huwag mong hanapin yung ano.
Yung,
alam mo yung sa mga pinagdaanan natin, it's almost like when things go perfect, hinihintay mo mag-drop yung shoe. Parang, when will this end? Wait. Parang napaparanoid ka na parang,
ilan. Sabi ko nga, di ba? Sabi.
Medyo matagal-tagal na tong okay na to. Mukhang may mangyayari.
Tama. Kasi okay lang naman talaga eh. Parang, sabi ko nga, parang nagde-develop ako ng grass is greener on the other side syndrome. Parang ganun daw. Na parang, wala nang problema dito, hanap nga ako ng problema sa kabila. Parang ganun din mo, ang style.
Problema yan. Pero ibig sabihin, hindi ka sanay sa walang problema.
Oo. Pero I'm very thankful ha. In the last 6 months siguro, parang, overall, ang ganda ng buhay.
Diba? Naks, ang buhay. Overall, maganda
buhay. Maganda ang buhay. Ganun tayo. Ganun tayo. Nakunod.
Alam mo, na-realize ko. Alam mo yung mga, ano, alam mo yung mga mag-shota na, alam mo yung mga, yung parang mag-shota na palagi nag-aaway. Alam mo yun na.
Oh, yung mga ano, yung parang Martir Nubiera na, na kanta ng Kamikaze.
Diba, parang isipin mo, yung pinin ko ganun yung kuyari nag, may dalawang mag-shota na palaging naghahanap ng hindi sanay sa tahimik. Gusto nila palagi may drama. Diba, may mga ganun eh. May kilala akong ganun.
Meron akong kilala ganun.
Ako na may kilala.
May dumaan ka na, may relasyon ka bang ganyan dati? Dumaan ka na? Sino? Name drop.
And then, minsan, ako din yung may problema. Ako din yung naghahanap ng awat. Kasi parang I thrive on
conflict.
Chaos.
Chaos, conflict.
Gusto ko ng chaos. Alam mo, sa relationship, siguro kaya ako nag-cheat nun. Kaya ako nag-cheat, nag-serial cheat. Mm. So gusto ko yung chaos na maraming ginajuggle na babae. And then yung thrill na baka mahuli, pero alam kong di ako mahuli. Mm. Alam mo yung parang getting away with things. Oh, man. Talagang, yun yung, para sa akin, yun yung ano ko, yun yung parang status quo ko. For the longest time. Yun yung gusto ko. Yun yung exciting. Yun yung papangiti sa akin. Exciting.
Tangina ka pala eh.
Tangina pala ako eh.
Pero mag-gets ko. Yung chaos.
Gusto ko yung chaos pa. Gusto ko yung away. Gusto ko yung tampo. Tapos, hindi ko alam na may mga tawag pala sa mga ginagawa ko dati. Pero pare, mga gaslighting na ganyan. Ginawa ko na yun. Hindi pong nag-cheat ako. Tapos, syempre, hindi nila alam. Tapos sila, parang malapit silang mag-cheat. Tapos, parang binlow up ko.
Mm.
Na parang pinakonsensya ko sila sobra-sobra. Pero not them not knowing na I cheated na pala. Parang gano'n.
Grabe. Ay, hindi naman din ganyang level ko.
Ewan ko. Yung trip ko dati. Yun yung ano ko eh. Yun yung parang... Ewan ko.
Pero gets ko.
It was fun, pero looking back...
Kapagod.
Hindi yung nasaktan mo mga tao. Parang medyo makakonsensya.
Kapagod.
Sorry.
Dahil niya akong ex ko eh. Yung ex ko, first girlfriend ko, hanggang ngayon, hindi pa rin kami okay. Like, friends-wise.
Tawagan natin. Ano naman?
Ito. Kinasal na yun eh. Happy na ako. Kinasal na yun eh.
You don't have to be friends with your ex.
Hindi, pero what was awkward was, friend group kami. Sa friend group namin.
Hanggang ngayon?
Oo, hanggang ngayon.
Mami, hindi ka naman active dun. I mean, you're not there.
Brad, ito yung masahol, Brad. Nung active, yung nasa Pilipinas pa ako ba? Ito ah. Birthday ko. Or graduation ko. Invited siya. Pero di niya ako kinakausap.
Ito, nandun siya. Break na kayo nito.
Oo!
How many years na?
Siguro, college graduation. 5 years na siguro.
Ah, putang ina naman. Brad,
alam mo yung, ano yung, puot talaga, puot na galit. Yung galit, parang,
may hinanakit.
Kulang na lang, binabududal. Brad, gulat ako dun. Sabi ko, ba't nandito to? Sa isip ko, ba't nandito to? Kasi, ako, obviously, ako, in-invite ko lahat yung markada. Guess siya ng ano ko. Guess siya ng pinsan ko. Kasi close din sila ng pinsan ko eh.
Napaka-insensitive naman ng pinsan ko.
Hindi. Pero sa akin lang, okay lang na dun siya. Pero putangina. Magpansinan. Magpansin yan. Tayo, putangina. Kumakain ka sa pagkain namin, di ba?
typical Filipino.
Sabi nga, ano? Di ba si Kiara, yung isang kaibigan kong PT, pupunta ng UK. Andun yun si, yung ex kayo sa UK. Sabi niya, uy, sabi ni Kiara, punta tayo ng Europe. Tapos sabi ko, oh sige, sama ko. Tapos, oh, kailan? Nagplano-plano na. Tapos sabi niya, ay, andun si ano, si ex mo. Sabi ko, bakit siya ba mayari ng UK?
Sabi ko,
kinasal na siya, magkano pa siya, na may asawa na siya, magkano pa siya sa, walang, ang tagal ko na yung kinalimutan.
Ilang taong ka na, Ness?
31, magta-32 na ako this year.
Baka yun na yun, sa tingin mo niya na yun?
si Bri?
Si Bri.
Ah, oh, parang naano ko na. Parang na-picture ko na na mag-ano kami sa New Hampshire. Charot. Mm-hmm. Oh, parang ano lang na like good sa ko. Like, parang sabi ko nga na-inanong ako ni Steph kahapon. Sabi niya, nagtanong-tanong siya ng mga maliit na question kay Bri. Tas at the end of the questioning, parang sabi niya, hey, just be careful, sabi niya. She might not be the one. Tas sabi ko, parang napa-step back ako. Tas hindi ko siya sinagot. Tapos,
wait, tas siya sana si Stephanie?
Si Steph. Oh.
Pakialam niya talaga
yung tas, mga sabi ko, nag-step back ako. Tas hindi ko na siya sinagot. Tas parang, nagbalik ako. Tas after nung umuwi na lahat, tas sinabi ko kay Cody. Kasi pinoses ko muna ba? Lahat, pinoses ko muna hanggang bago ako mag-ano. Tapos sinabi ko kay Cody. Tapos sabi ko, this is supposed to be my response but di ko na lang sinabi. Kasi, wala akong chance kasi hindi ko pa na-process yung sinabi niya. Tapos sabi ko sa kanya, well, di naman ako nag- like, parang, I don't think anyone's gonna be perfect. Like, parang, kung hindi siya perfect kay Steph, sabi ko, it bro, works for me. Like, parang, like,
bro, should nobody, sabihin sa'yo, kahit ako ah, kahit sino, nobody has a say on your life.
Pero like, sabi ko, it works for me. Parang, ano ko, it works for me. Tapos, sabi ko naman na, like, sabi ko na, like, I could marry anyone in the streets, pero pag hindi nila ako imi-marry, like, it's a two-way street. Like, parang, like, she's enough for me right now. Like, you know, but what if, hindi rin ako enough para sa kanya. Pero ngayon, I'm just happy about now. Parang ganyan ito.
Alam niya, sa Step Apple yan. So, parang ano, parang gusto niyang may say siya sa buhay mo. Alam niyo gano'n? So, alam niyo yung mga taong gano'n?
Na ano ko na lang, hindi ko na lang siya pinalaki. Sabi nga ni Cody, okay. bago ko yung nakwento sa kanya. Yung sa sinabi niya, sabi ni Cody kahapon, I just can't seem to get Steph on the right mood. Parang ganyan. hindi niya makuha in the right mood. Sorry ko. Wala akong masabi kasi tama din yung sinabi niya. Parang wala na akong ma-add. Like, what else can I do? Like, I can't control her. You know, like, it's up to her.
She's very insecure, bro. Very, very insecure.
Yeah. Ang sobra.
And then the fact na sinabi niya sa'yo yan, na parang, it's almost like nagsiselo siya. Alam mo yun, na parang she has to have a hand on your life.
Na may ano na ako, may kakabisihan na ako.
Hindi yun eh, parang, I mean, will a friend do that? Mm. Will a friend say that to you? I mean, unless you're asking, unless na parang minamaltrato ka ng babae sa harapan namin, then we'll see something.
Yeah, I was gonna say that. Like, kimi process kasi, it's different from the other probably people that I saw before. Like, when I on dates with, like,
paka-insecure talaga naman.
Kasi wala talagang nangyayari sa amin na bad eh. Like, alam yung parang, siguro sa month and a half na namin nag-date, parang, wala talaga, parang, may, wala, kasi wala akong may isip.
That's good, man. Walang problema is good. That's, alam mo ba, people would fucking pay para lang mawala lahat ng problema nila sa mga girlfriend nila o sa mga.
Parang, nag-ano na, hindi naman, tas, sabi ko naman kay Cody, it's not like I'm settling. Like, this is, like, I actually, like, you know, she checked some of the boxes, but I'm, you know, like, but not all, but that's life. Like,
no, yeah. Don't be bothered, bud.
Wala na. Nilet go ka na. As long as she can eat, dude.
Ay, lamera.
Dude, alam mo, nilutuan ko siya ng ano, adobo for the first time.
Ano sabi
niya? Sarap daw. It's good. Sabi ko, out of 10, how much? Magkano? Ay, how much? Sabi niya, 8 out of 10. Sabi ko sa kanya, magluto kami ng poke. Friday, poke. Bili ko ng ingredients. Sabi niya, anong natin? Meat natin? Salmon? Tuna? Tapos sabi niya, I actually like the cooked shrimps. Sabi ko, ha? Huh? Yung frozen cooked shrimps? Sabi ko, ha? Huh? Sabi ko, no, parang mas comfortable daw siya na ano, na cooked yung meat sa poke. Sabi ko, okay. Parang hindi ko, ang puti naman ito.
Sobrang puti. Kaya talaga.
Pero, tapos, sabi ko, sabi niya, oh, I usually make the sauce. And then, so, umuwi na kami. So, inayaan ko siya. Gawa siya ng, siya na pinabahala ko magluto. Sabi niya, where's your measuring cup? Sabi ko, I don't use measuring cups. Gulat sa dyan. Sabi niya, huh? How do you cook? Sabi ko, I just stop until my ancestors whisper. Ay, gulit siya, parang ano daw, parang na, ano siya na, kasi bakit daw, paano daw ako magluluto na ano daw, na walang measuring? Tang ina. Mm-hmm. Kung magluto ka ba, Brad? May measuring ba din kayo?
Dati hindi, pero ngayon o, mag-measuring cup na ako, na nakikita ko na yung ano niya, yung parang value niya. Dati wala akong pakialam eh. Ngayon, di ba? Mas maraming at stake eh. Kasi si Jen nandito. Tapos minsan, napakain ko kayo. Eh, dati ako lang naman kumakain. So, wala akong pakialam. Kung masama. Pag kumakain kayo dito, siyempre, alam nga namang, alam mo yun, hindi masarap. Baka hindi na kayo bumalik.
Pero nag-gets ko yung, ano? Returning customers. Nag-gets ko yung value na mag-measure.
Oo, may value talaga. Ang number one thing na talagang natutunan ko ah, nababaduyan ako pag may gumagamit is yung meat thermometer. Pag nagluluto ako, steak or nagigrill ako ng chicken, mga puti talagang thermometer, diba? Para alam nila kung luto na talaga. Ako, di ba, titignan mo lang, okay na yan. Hindi, kailangan talaga may meat thermometer. Iba talaga yung saktong-sakto yung luto.
Siguro sa meat. Pero medyo, yung, ano ko sa value ko sa measuring is, mare-replicate mo yung masarap na seasoning. Kasi ako, pag magluluto ako, walang measure, iba-iba yung lasa every time. Medyo rare yung ano, makuha ko ulit yung lasa.
Pati ginagawa mo, you playing catch up. Pag masyadong maalat, halo ko ng ito. Masyadong alat ulit ng konti.
So, gets ko. Tangina. Pero yun, tapos yun, nagluto siya, ang sarap, masarap yung ano, masarap yung sauce, ang sauce, ang sobrang sarap. Tapos pero napadamihan niya. Iba pala yung, kasi yung ginamit ko, Silver Swan, na toyo. Yung,
dark yun, dark
sauce. Tapos sanay siya sa ano, sanay siya sa, ano ba yung soy sauce na Japanese, yung, putangina.
Oh, yung isa pa.
Yung isang soy sauce, light yun eh, medyo light yun, di ba?
Yung Kikuman.
So sanay siya dun, so, a quarter cup ng soy sauce na gamit, sobrang alat kasi alat. Silver Swan. Sabi ko, lagyan mo natin tubig.
Ganun din yun.
Talaga, ganun din yun.
Oo, ganun din yun.
Puta ina. So sabi ko sa kanya, it's okay. Sabi ko, mahilig naman ako sa maalat. Pero na-gets ko. Medyo na-gets ko na siya. Gets ko yung vibe ng ano.
Tapos na, mahilig mo sa maalat kahit huwag ka na maligo.
Ay, massive. Mahilig din ako sa Silver Swan. Manggang hilaw, it's my snack.
Paano kung may bagoong?
Mas ma-sure up. Yung damak up.
Ay, parang bagoong. Ay, alamang. Okay na.
Damak ang putsa.
Uy, gago, siguro wali kakasal na yung 2 weeks.
Ayaw nga, ano. Uy! Shoutout nga natin si Kel tsaka si Andrew for Kel Andrew Airbnb Services. Thank you for letting us stay.
Salamat. Laking ano?
Laking tulong.
Laking convenience
din. Tinex ka na nila.
Binigyan nila sa akin yung buong instructions ng buong bahay nila. So pagbalik nila doon.
Sunog na yun.
Wala na. pag balik nila galing Pilipinas sa Japan, wala na yung mga picture mo
dito. Yung mukha mo na. Di ba kalbo si Andrew? Edit mo lang. Edit mo lang mukha mo dun.
Tinake over na yung bahay. Ito ba na yung tsura ng bahay natin?
Andrew Paul Vianis. Gago, pero ang laki ng save natin dun. Thank you. Woo! Thank you, Kel.
Thank you.
No. May crawfish kaya sa kasal nila, Rafael?
Gago, walang crawfish. Sipin mo yung suot nila. Ano ka ba? Pagka-casual gathering ang crawfish.
Diba sabi ni Ruel, mag-casual tayo?
Uniwala ka dyan. Siyempre casual, pero smart casual.
Nakalagay ba dun?
Hindi, casual yan, pero smart casual yan.
Yeah, so?
Oo, kaya may glasses ka.
Tangina, magpupolo lang at shorts lang, Brad. Seryoso lang.
Shorts sa asal? Gago ka ba?
Sabi nga ni Ruel eh, di ba man ano?
Magpantanong, anong kagot? Magpantanong ka.
Eto.
Kasal pa rin yan, kahit sabihin mo, no? Nakalagay shorts?
Inanap ko.
Kago hindi. Nag-RSVP ka na ba kay Rose?
Kay Rose?
Hindi ka pa nag-RSVP.
Ba't ako mag-RSVP kay Rose?
Kailangan, gago. Tingnan mo yung MBT.
Ay, nag-RSVP na ako dito. Ba't ako mag-RSVP kay Rose?
Number ni Rose.
Oh, talaga?
Hindi mo kasi alam yung mga pangalan ng mga kamag-anak ni Rose.
Wala akong number ni Rose eh. Nag-RSVP na ako. Hindi, QR code ako eh, Charles. Nag-QR code ako.
Nagawa kang mag-shorts.
Hindi ako mag-shorts.
Kasal yun eh. Kahit sa'yo mo kasi sabi ni Roel casual. Tapos pagpunta natin doon naka-chinless.
Naka-chinless. Tangin na si Bibi tapos tayo nakasuit. Pawis na pawis. Ganun doon.
Huwag naman suit. Ganun doon. Huwag naman suit. Parang ano, polo. Polo.
Ah, mapapolo ka.
Polo na tayo.
Polo ako. Polo ako na linen. Linen na polo.
Oo, oh, naks linen.
Ano tayo, linen, ano tayo eh? Linen na set tayo eh. Linen na set. Brad, kasal nila Brianna. Ang sobrang sarap ng ano, Brad. Ng pagkain nila.
Ito ba yung Vietnamese na Indian?
Ganda ng ano? Ganda ng ano nila? Ang na-enjoy ako sa Indian na ano? Indian na ceremony. Sobrang siguro ang ganda nun kung hindi mainit. Perfect pero sobrang init. Siguro mga 95
degrees. Kailangan mainit gagi, parang India dapat mainit.
Gago, ganun ba sa India? Takina.
Gago mainit sa India, nakamata ka ng India.
Hindi, ikaw nakapunta ka na.
Hindi gago, tignan mo yung mga India, no? Mga kasikitin natin.
Gago.
Kasi mainit ng gago.
Serious?
Malapit sa equator ng India.
Di nga.
Tignan mo yung itsura nila sa tingin mo. Malamig doon, ganyan yung itsura nila. Kasing itim natin.
Gago ka tayo. Mukha palang mainit na gano'n. Mukha malagkit, gano'n.
Tangina, mukha palang pawis mo.
Pero asap na pagkain na catered by ano? Catered by Kim Sun? Nakapunta ka Kim Sun sa Houston?
Hindi. Pero baka narinig.
Yung Vietnamese yun. Buffet. Vietnamese buffet. Brad.
Yun, pati Indian.
Oh, so dalawang buffet line. Indian tsaka ano? Indian tsaka Kim Sun. Sapphire yung nag-ano dito. Sapphire yung nag-cater dito.
Pupunta na lang sa Chinatown.
Gago.
Sarap, sarap.
Sobrang sarap. Ang,
anong paborito mo?
Somay. Putang ina, may somay. Tang ina. Ano siya? Hors d'oeuvres. No. Nakapesto kami sa pintuan na kung saan nila nilalabas yung ano. Tang ina, may isang babae na nakaano na sa somay, naka-assign sa somay. Paglabas niya, doon na siya, kami sa table. Nilagay na lang yung buong ano, sa table.
Nahiya na sa inyo. Ano? Anong pinakamasarap na ano, Indian food ang tignan?
Ang sarap ng ano lang lamb something
biryani. Yeah,
biryani pero ang sarap ng ano nila, ang yung bread, yan yung masarap talaga. Garlic bread eh, yung garlic
nila.
Oo. Yan yung masarap.
Ang ganda ng mga suot ng mga babae, no. Pati yung mga lalaki, yung parang ano, traditional.
Yung parang ganun.
Gandang-ganda ako sa ano, totoo lang. Gandang-ganda ako sa outfit nila. Parang napaka for both sexes ah. Practical.
Nipis pala nun, Brad. Ang nipis nun. Oo. Ano? Kasi nagdala ng ano? Nagdala ng maraming ganun. Ano pangalan nung... May term sila nun yun. Nakalimutan ko. Nagdala sila maraming ganun. Tapos, pinasuot sa amin. Tapos, sobrang laki. So, di ko na lang sinuot. Pero si Cody, nagkasya sa kanya. Tapos, parang sobrang nipis. Alam mo yung parang sa Kung Fu? Sa Kung Fu niya yung mga master.
Flowy.
Ang ganda. Ang ganda. Sabi ko, shit, sana may kasya sa akin. Walang kumasya. Pero pinasayaw kami. Brad, sobrang bibo nila, Brad. Sobrang bibo nila sa wedding.
Yung mga Indian. Oh,
yung parang, kung Asian bibo, mas bibo yung, I mean, Asian din yung Indian, pero yung bibo, mas bibo sila. Lahat sila matanda. Kahit matanda, Brad, sumasayaw. Tapos yung DJ, ang galing ng DJ. Kasi yung pag nag, pa-play na music, hindi niya pina-play lahat ng yung total duration ng song. Parang nimimix niya para kung yung good parts lang piniplay niya, tapos lilibat naman sa kabila. Tapos nagpiplay siya ng mga Indian na Bollywood na ano, putang ina. Parang, putang ina. Asus, tapos hinihip-hop niya yung ano, yung remix. Putang ina, ang saya. Tapos, nagkwento nga si Cody, sabi niya, sa ano daw, sa parang na-ranking niya, sabi niya, Indian siguro ang pinaka-hype mag-after party. Tapos yung na-attendan niya na wedding, last na wedding pinunta niya is puti. Sabi niya, parang puta, ano daw, parang parang sumasayo naman siya, pero yung music nila is ano, yung parang to the left. Yan yung pinaka. Yan yung pinaka. Sabi ko sa kanya, kasi nag-worry sila sa wedding nila. Tapos, kasi di daw DJ, yung kinuha nila band, wedding band.
Ang maganda band, ha? Mas okay band, tas, ha?
First time, hindi pa daw sila nakapunta ng wedding band. Tapos sinasabi ko sa kanila, guys, one of my close friends had a wedding na may band. One of the best weddings na puntahan ko. Like,
even that,
sobrang even hype. Tapos sabi ko sa kanila, tapos sabi na, okay, we're gonna, like, okay, we made the right choice. Kasi gusto daw nila parang medyo personal daw. Yeah.
That's the best. Mm. Kasi, ano pong mas po personal, nung tao mismo yung kumakanta with their instruments and yung kasal nga ng ano eh, yung hindi kasal pero yung reception ng ano ni Jen ng kapatid niya band. Saya, Brad, saya.
'Di ba? Yung mas first time ko 'yun eh, yung kina Darrell. First time ko 'yun. As in sobrang saya natin nun, 'di ba?
Enjoy pati magaling yung band na 'yun, parang yun daw yung na-research ko diyan eh.
One of sa the Texas. Best
bands daw doon sa Texas ba o Houston?
Sa Texas ata. Oo, Texas. Texas. Tapos dito din.
One of the best wedding bands.
Nakwento ko din sa kanila. Ah, sige. Sabi ko kay Cindy. Oh, Cindy, how did you research this? Sabi niya, oh, I heard that this is one of the best bands sa Texas, if not the best. Tapos sabi ko, patingin nga. Tinignan ko. Sabi ko, hindi, iba. Sabi ko, sa isip ko, sila siguro lahat sabi kami yung best sa Texas.
Parang karibyan nila. Pangpangas, best. Best nung galing sa dito. Hindi, best nung galing
sa
dito.
Sa kabila, best din.
Best nung galing sa amin dito. Hindi, bro. Iba talaga dito. Best talaga.
Ikaw, ano yung pinaka-the best na longganisa? Wala akong maalala. Basta longganisa?
Alam ko.
Ano? Pampangas.
Hindi. Yung ano, sa Ilocos. Yung may garlic. Yung
specific brand? Specific brand?
Hindi. Yun yung sausage sa Pilipinas, depende kung saan region kay. Pinaka the best is yung sa Ilocos. Yun yung, di ba, usually yung sausage buo.
Diba? Yung malaki. Yung ganyan.
Na sa kanya maliliit lang. Kasi usually, may ano yan, may parang may hati sa gitna, may break, tapos punong-puno ng garlic. Vegan, tawag vegan.
Vegan, longganisa. Meron yan dito, binibenta? Sa may
store. Actually, dahil pinag-uusapan natin, o-order ako sa Wii app.
Ang ina.
Parang the best yun. Yun ang the best longganisa. Natikman mo na ba yun?
Ay, oo. Oh, nakatikim na ako yun. Nakatikim na ako yun.
Pero di mo naalala na yun ang the best?
Hindi ko naalala. Na-remind mo na lang ako. Na-remind mo na ako. Vegan longganisa. Tama.
Alam yung pag gumising sa umaga, yung amoy na amoy yung garlic. Tapos yung pagtumingin ka dun sa pinaglulutuan, yung oil na parang golden yellow yung oil dahil sa ano ng mantika. Kutom ako.
Di mo yan ano eh. Di mo yan mantikan eh. Ano mo yan? Tubig, di ba? Tubig lang. Tubig.
Yung iba tubig. Ako gusto ko sa mantika eh. Gusto ko yung, ano yung mga itim-itim?
May ma... Maano talaga. Tangina.
Yung ginagutom mo ako, nis, putang ina.
Uy, ano oras kayo pupunta? Kinaruel?
Saan?
Kinaruel.
Ikaw lang, sabi-sabi tayo.
Convoy na tayo?
Hindi, ikaw kung gusto mo mauna na.
Ay, oo. Pero ano oras kayo plano dumating dun?
gusto ko nun eh.
Ay, dapat maaga tayo, di ba? Kasi alas 3 ng hapon, di ba?
Wait lang. Off ata.
Off din ako, off din ako.
Gusto mo sabay-sabay na tayo, tapos ano?
Kakain tayo? Kakain tayo sana? Jollibee?
Doon na. Doon tayo sa kasal gago.
Doon tayo kakain. Ay, kakain na tayo dito.
Hindi, kakain na tayo doon.
Tangin ang fasting yan. Alas 3 yung kasal, go!
Sige, kain tayo kahit saan. Dito, kain tayo dito.
Diyan na siguro ako matulog, no?
Pwede. Ah, episode tayo sa gabi.
Oo, diyan na siguro ako matulog. Diyan ako matulog. Tapos, ano plano nyo sa ano? Sa Arkansas? Uy, ano yun?
Umulan ba?
Hindi ko rin alam eh. Baka gumalaw sila ng...
Wait lang, tingnan ko. Parang umulan nata. Tingnan ko lang.
Ay, tangina, umulan.
Gago, lakas ng ulan sa labas.
Oo nga, umulan.
Alakas.
Tangina. Baka may hail yung...
Gago lakas. As, kaya kulog pala yun.
Kumulog. Oo nga. Akala ko nga, ano, gumagalos.
Umulan din sa inyo?
Galing to Houston nata eh. Umulan daw sa Houston kanina.
Lakas sa amin. Lakas okay, dito.
Sana hindi yung...
100%. Sana dumami yung ulan. Kasi kailangan natin ng ulan, Brad.
Ulan hanggang Friday, oh.
Shit. Ay, gago. Ulan bukas. Magsiswimming
tayo. Oo nga. Ano, sa alas 5. Putang ina.
Hindi, kwento ko na lang tayo. Wala. Pumunta ko na lang.
Pwede pa tayo maligo niyan eh. Gagi. Titigil lang yan.
Gago, makorehen.
Gago. Para, are you American? Char. Di ko ba naliligo da sa pool dati pag umulan?
Pag umulan? Hindi, pag kumikidlat.
Walang kidlat ata eh.
May kidlat ngayon.
Hindi bukas. Wala. Ayaw, meron daw. Alas 5. Pag titigil, ligo tayo. So bukas...
Ano pare ko
eh? Ano?
Bukas tayo ng... Pumunta ko, agahan mo lang dito bukas. Parang kapag na may lahat.
Bukas na yung pool?
Bukas
na. Sabi ko, sabi mo, uy, ligot tayo kina Justin. Sabi ko, may pool ba sila? Oo, oh, meron pala.
May pool.
Pupunta sa MC.
Yung ano yung loko ni Justin eh. Pupunta mo yun? Ay, roommate mo yun.
Gagi. Tangina. Sarap ng ano... Ano ba bang Arkansas tayo? Sila Polencha. So, rent tayo ng car. Ag-rent lang tayo ng car doon.
Hindi, susunod tayo
ng car. Ah, seryoso? Alas 11 ng gabi?
12 a.m.
Noise.
Or hindi, if ever, Uber.
Malapit lang tayo. 20 minutes lang tayo doon. 30 minutes.
Oo, 20-30. Kahit sabi mong mag-ano lang.
Doon tayo matulog sa kanila?
Oo.
Akala ko malami silang bisita. Wala silang bisitang lilipat galing ibang state?
Hindi, may mga bisita sila, pero bahala sila sa buhay. Priority tayo.
Char. Nag-plane. Nag-plane tayo.
Char lang.
May binili kami na ano, may binili ng company yung Optum na sa Arkansas-based ano? Care counseling ata or some shit. I don't know, I forgot. Kalimutan ko. Pero dami niya silang ano doon. Sa, ano, tangina.
Lipat ka na rin ng Arkansas.
Lipat na ako sa Little Rock. Little Rock, Arkansas, baby.
Bye, Ness. Gusto mo na, di ba? Maraming poly.
Mental health ko doon maganda. Pero seryoso, ang sobrang sarap doon. Yung pumunta tayo December. Rinig mo?
Oh, lakas ang
rinig. Oo, tangina.
I know. Tulog na ako, bro.
Tulog ka na? Oo. Utang, ina.
Ano pa? May case conference pa ako.
Sige. Ano natin to?
Sana ako yung recording.
Pero, Brad, nakikita ko, ah. Pag nagsasalita ka, napipick up talaga siya ng mic ko. Ewan ko.
Putsa na. Tingnan natin kung anong kakalabas.
Sige. Alright, GG's. Good night.
GG. Bukas po na. Agahan mo na lang kung
kaya. Sige. Bye.
Kahit mga 6 or 5:30.
Sige. Ganyan ka. All right. Okay.